Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje kalbinu švietėjo nominaciją gavusią tikybos mokytoją sesę Ingą Rukaitę. Sveiki.
Sveiki.
Koks buvo jūsų pirmasis jausmas sužinojus, kad buvote nominuota metų švietėja ir ką jums tai reiškia?
Tai pirmas mano jausmas sužinojus, kad esu nominuota metų švietėja, buvo nuostaba, taip pat džiaugsmas Dievui, kolegom, mokytojam ir ypač bendradarbiam iš Kauno švietimo inovacijų centro, su kuriais tenka daug bendradarbiauti. Taip pat toks netikėtas dėkingumo jausmas ir apdovanojimas šitą nominaciją man reiškia įsipareigojimą, atsakomybę ir taip pat pripažinimą ir kažkaip džiugu, kad ne tik kitų dalykų mokytojai, bet ir tikybos mokytojai yra pastebėti ir įvertinti. Tai jaučiu ne tiek, kad man tas pripažinimas eina, kiek aplamai tikybos mokytojam ir mūsų dėstomam dalykui mokyklose. Tai dėl to man labai džiugu.
Kaip tapote seserimi vienuolę? Koks jūsų pašaukimo kelias?
Mano pasirinkimas tapti tikybos mokytoja atsirado maždaug, kai buvau 15-16 metų, nes kaip tik buvo laikotarpis, kai baigėsi sovietų valdžia Lietuvoje ir buvo galima skelbti tikėjimą laisvai ir pradėjau eiti į bažnyčią aktyviai, taip pat atsirado tikybos pamokos mokyklose, pirmieji tikybos mokytojai buvo kunigai, vienuoliai ir tada man tikybą dėstė mūsų parapijos klebonas. Ir aš iš pradžių negalvojau apie vienuolystę, bet būti tikybos mokytoja mane kažkaip jaučiu, kad traukia, matydama, kaip tas kunigas bendrauja su mumis, kaip kiti tikybos mokytojai bendrauja. Ir tas darbas vedė tai, kad palaipsniui pradėjau jausti, kad Viešpats mane kviečia būti su juo artimiau ir liudyti jį jaunimui ne tik kaip tikybos mokytoja, bet ir pašvęsti, dovanoti jam visą savo gyvenimą. Sakyčiau, kad pašaukimas tapti tikybos mokytoje augo kartu su pašaukimu į vienuolystę. Ir prieš ateinant į vienuolinę bendruomenę, seserų saleziečių, aš 4 metus dirbau tikybos mokytoje ir buvo tas toks ieškojimo laikas, bet kartu ir augimo laikas tikėjimą, nes supratau, kad jeigu nori perduoti tikėjimą kitam, pirmiausia, pats turi gyventi stiprioje vienybėje su Dievu. Nes jeigu nepasisemi iš to šaltinio, tai tampis sausas kaip krikščionis žmogus, bent jau aš patirdavo tokias dvasinės sausras, kurias galėdavo pripildyti tik malda, sakramentai, buvimas jo akivaizdoj. Tai ir dabar, jeigu jaučiu, kad darosi sunku liudyti Kristų ar vesti tikybos pamoką, tai pirmiausia savęs paklausiu, tai Jėzau, kur tu esi mano gyvenime ir ar aplink tave sukasi mano gyvenimas ir malda į šventąją dvasę. Tai va, šitie du kanalai, keliai man padėjo aukti tame pašaukime ir atvedė į vienuolystės pasirinkimą. Taip pat labai svarbus man buvo susitikimas dar studijų metais su kunigu Bosko asmeniu. Pirmiausia, aš su juo susitikau kaip tikybos mokytoja ir paskui supratau, kad Dievas mane kviečia būti jo pasekėja, nes atėjau dirbti mokyklą labai jauna, 18 metų, iš karto po vidurinės, nes mokykloje nebuvo kam vesti tikybos pamokų. Ir mokytoja, į kurios vietą atėjau dirbti, irgi buvo sesuo vienuolė, jau dabar iškeliavusi pas Viešpatį. Kai mane ruošė eiti pas vaikus, tai sakė, žinau, kad tu turi būti kaip kunigas Bosko, kaip sapnėje jisai matė tuos žvėriukus, kurie tapo avinėlės, taip ir tavo bus užduotis iš tų pasimetusių vaikų, kartais agresyvių, nieko nenorinčių padaryti tuos Dievui mielus avinėlius, paruošti jų sielą susitikti su Jėzumi. Tai man tas labai įstrigo ir mane lydėjo, paskui, kai jau pajuto pašaukimą į vienuolinį gyvenimą, taip klostėsi situacijos, kad atvedė būtent į kunigo Bosko šeimą.
Kaip jums atrodo, kokią vietą tikėjimas užima švietime ir ugdyme?
Plačiaja prasme, manau, kad be tikėjimo ugdymas yra neįmanomas, nes jeigu žiūrite krikščionių tikėjimą, tai jisai krikščioniui yra kaip ir pareiga, užduotis, palikta iš Kristaus, ar ne, krikštyti, skelbti, mokyti, bet plačiaja prasme tikėjimas yra svarbus, bet kuriam ugdytojui, mokytojui, kadangi tu turi pasitikėti mokiniu, pasitikėti jo galiomis, kad visą tai, ką jam perduoti, jis gali savyje ugdyti ir kad tai, ką jis ugdo savyje, duos vaisių. Taip pat tikėjimas labai svarbus kaip vertybinis pamatas, kaip bendražmogiška vertybė, bet kartu ir viena iš pagrindinių tikėjimo dorybių. Tai mano nuomonė, be tikėjimo ugdymas yra neįmanomas.
Minėjote kunigą Joną Bosko. Kokie dar mokytojai ir autoritetai jums buvo svarbus?
Dar man labai svarbus yra vienas gruzinas pedagogas, psichologas Šalba Amonašvilis, kuris yra parašęs knygą Humanistinės pedagogikos riteris. Tai irgi ta knyga, kai man būna sunku, kai prisingsta jėgų, tai iš jo minčių apie ugdymą, apie mokytojo santykių su mokiniu irgi randu daug jėgos, daug drąsos, bet mano toks aukščiausias autoritetas, sakyčiau, yra malda ir Jėzus, nes būna momentų, kai tikrai galiu atrasti visus atsakymus man kylančius klausimus tik santykyje su Dievu.
Ką jums reiškia vaikus mokyti tikybos?
Ką man reiškia vaikus mokyti tikybos, tai pirmiausia, man yra didelė atsakomybė, nes tai reiškia būti tiesiogiai Kristaus liudininku tiem žmonėm, kuriuos sutinku, tiem vaikam. Būti tikybos mokytoja man reiškia mylėti kiekvieną vaiką Dievo širdimi. Tai už tai dažnai prašau, kad Šventoji Dvasia darytų mane kanalu, per kurį vaikai galėtų sutikti Dievą, jo meilę, jo gailestingumą, kad atrastų tą kelią, nes jiems tą kelią atrasti yra vis sunkiau, kadangi dauguma mokinių ateina iš netikinčių šeimų arba kur nėra praktikuojančios šeimos. Pavyzdžiui, dabar dirbu aplinkoje, kur yra nemažai vaikų iš Ukrainos ir jie turi labai skaudžias patirtis. Tai va ir jiems būti tuo vilties ženklu, Dievo meilės ženklu ir apie jį liudyti yra svarbu, manau.
Kokius pokyčius pastebite švietime?
Paskutiniai 2 metai švietime yra stiprių pokyčių metai, kadangi buvo atnaujintos bendrosios programos visų dalykų tame tarpe ir tikybos ir man teko būti bendrautore atnaujinant tikybos bendrasias programas. Ir pagrindiniai gal 2 tokie pokyčiai mums kaip tikybos mokytojam, tai yra teigiami, kadangi pirmas dalykas vis labiau yra centre statomas ne mokytojas, bet mokinys, jis, jo poreikiai ir jo vis, kaip asmenybės formavimas. Tai dabar pamokoje mes siekiam visų dalykų mokytojų ugdyti, padėti mokiniui ugdyti 7 kompetencijas. Tai jeigu anksčiau mokykloje būdavo, kad svarbu, kad žmogus, kad mokinys išmoktų, žinotų žinias. Dabar pažinimas yra viena dalelytė iš 7 sudedamųjų. O tos 7 kompetencijos tai pirma eina pažinimo. Tai svarbu, kad žmogus pažintų. Toliau komunikavimo, kad gebėtų bendrauti su aplinkiniais, dirbti komandoje, dirbti grupėje, skaitmeninė, kad gebėtų naudotis įvairiom informaciniam technologijom, kultūrinė, kad turėtų kultūros pažinimą, kūrybiškumo kompetenciją, pilietiškumo, socialinė, emocinė, sveikos gyvensinos. Tai va tos 7 sudėdamosios dalys padeda mokiniui ugdytis ir tikybos pamokoje ir kitų dalykų mokytojų irgi stengiamės, kad pamokoje nebūtinai visos 7 kompetencijos būtų ugdomos, bet nors 2-3 iš jų tikrai taip. Tai pažinimo kompetencija savaime suprantama eina per kiekvienoje pamokoje, nes kažkokia žinia sužino apie tikėjimą. O paskui kiti, tai komunikavimo, jeigu ten kažkokį darbą daro grupėje arba kalbė apie gerų darbų darymą ir kūrybiškumo, tai irgi kokias veiklas ten, jeigu kažkokį darbelį daro, tai ar kažkokią dovanėlę, pavyzdžiui, advento laikotarpiu kalėdom ar kažką, tai jau čia daugiau kūrybiškumo arba duodi situacijas, pavyzdžiui, su taisykle, su mokiniais duodi konkrečią gyvenimišką situaciją ir klausi, kaip tu pasielgtum toj situacijai pritaikydamas aukso taisyklę. Tai jau čia irgi yra ir kūrybiškumo kompetencija ugdoma, nes jie turi rasti sprendimą toj situacijai. Ir dar priimti sprendimą būtent vadovaudamis tą taisyklę. Ir kitas pasikeitimas, kuris irgi yra vertinimas. Dabar jau nuo sausio mėnesio pradinių klasių mokiniai yra vertinami taip kaip ir kiti mokiniai, kaip matematikos, lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo dalykuose, taip ir tikyboje yra jie vertinami 4 lygiais. Tai ir manoma, dabar daromos apklausos vyksta procesas, kad gali būti, kad vertinimas atsiras ir vyresnėse klasėse, kai kur mokyklose jau yra. Bet dabar yra dar toks pokyčių metas, kur laukiam iš švietimo ministerijos atsakymų, kaip bus vertinimo aukštesnėse klasėse. Tai va tokie, manau, svarbus pokyčiai.
Primenu, kad šioje laidoje kalbinu 2024 metų švietėjo apdovanojimui nominuotą Kauno Nemuno mokyklos tikybos mokytoją sesę Ingą Rukaitę. Tęskime laidą. Kaip jums atrodo, koks yra didžiausias iššūkis švietimo srityje šiandien?
Manau, kad didžiausias iššūkis tai yra pirmas dalykas, kad ateina mokiniai, kurie jau iš visai kitokios aplinkos gerąją prasme, kad jie yra savo laikmečio vaikai mokiniai, tai skaitmeninis visas virtualusis pasaulis ir informacinių technologijų atnešama kaip pasekmė komunikavimas, ar ne, yra mums vyresniai kartai iššūkis einant į santykį su jaunesnė karta. Dirbtinis intelektas yra ir manau, kad dar vienas iššūkis yra irgi, kad jaunoji karta ne tai, kad nebūtų linkusi, bet kitaip gal žiūri į švietimą, į ugdymą ir tikrai trūksta kolegų jaunesnio amžiaus, kurie ryštųsi eiti dirbti mokykloje. Tai tas toka mokytojų tikrai po truputį vis labiau jaučiasi mokyklose. Ir tikybos mokytojų tarpe pradeda po truputį jaustis taip pat. Kitas gal iššūkis dar būtų taip pat būtent tikybos mokymo srityje jau, tai kaip perduoti tikėjimo žinią šiandien jaunam žmogui, kad kaip padėti atrasti tą kelią į Dievo širdį ir kaip padėti jaunam žmogui atverti savo širdį. Ir kaip niekada jaučiasi, kad jie ieško žmogaus, kuris juos išklausytų, kuris suprastų jų situaciją ir parodytų teisingą kelią, ar ne? Tai tie iššūkiai yra mums ir didelės galimybės irgi augti ir ieškoti naujų būdų.
Kaip jums pavyksta motyvuoti mokinius domėtis tikybą ir ar daug jūsų pamokoje susirenka mokinių?
Tai šiuo momentu tose klasėse, kur dėstau tikybą, tai mokiniai lanko 100% tikybos pamoką ir labai džiaugiuosi tą patirtim. Tikrai sutariam ir tikrai jie ieško Dievo, ieško tos meilės ir gerumo ir nori pažinti tikėjimą. O motivuoti tai labai priklauso nuo mokinių pažinimo. Man padeda jų pažinimas, nes aš kiek leidžia galimybę stengiuosi su jais jau pradėti bendrauti ir pertraukų metu, tai kai ateina prieš pamoką, pasikalbima tai, kuom jie gyvena, kas jiems aktualu ir visada prieš pamoką apgalvoju kažkokį tai ar probleminį klausimą, ar kažkokią situaciją, kuri tiesiog paskui padėtų sudominti juos ir išvystyti pamokos temą. Taip pat naudoju ir netikėtumo metodą. Pavyzdžiui, maišelį atsinešu ten ką nors paslėptą ir turi atspėti, kas ten yra ir traukia ir čia jau jų iš karto susidomėjimas. Ir paskui, kai išima tą daiktą, tai klausiu, kaip jūs galvojat, kodėl aš čia jį atsinešiu, apie ką mes čia kalbėsim. Tai yra tų visokių metodų būdų, kurie padeda sutelkti jų dėmesį. Taip pat labai padeda irgi iš karto užsibrėžti rezultatą, ko mes sieksime. Pavyzdžiui, kalbėjom apie Abraomo istoriją. Aš pasakiau, kad susitarėm su mokiniais, kad pamokos pabaigoje turės pasakyti 4 žodžius susijusius su Abraomo istorija. Nu ir visą pamoką iškom tų 4 žodžių kertinių Abraomo istorijoje, kuriuos jie išsinešė iš pamokos. Tai va tas toks sėkimas rezultato, kad aš noriu to žodžio sužinoti, juos sumotyvuoja labai.
Ir yra buvę atvejų, kai teko ieškoti visiškai naujų būdų tikybos mokymui?
Taip yra dvi tokios situacijos, du tokie momentai, kai, sakyčiau, tai buvau kaip mokytoja pripratusi daryti ir pasirodo tai nebeveikia. Tai aplinka, kai turėjau dėstyti tikybą labai gabių mokinių klasiai, tai jų poreikiai kiti, požiūris į gyvenimą kitas. Tai reikėjo ieškoti naujų būdų, pačiais daugiau skaityti, tobulinti, saugti, kad atliepčiau jų poreikius ir sugebėčiau sakyti kartais net ir jų klausimus ar pamąstymus. Ir taip pat kitas sunkumas, tai kai ateini į klasę, kur yra nemažai mokinių, didžioji dalis, kurie turi mokymosi sunkumų. Tai čia irgi yra toks stiprus iššūkis ir tada pradedu ieškoti naujų būdų, kaip prie jų prieiti, kokias užduotis pateikti. Ir esu sukūrus vieną kitą ir savo metodiką, kaip dirbti su tokiais vaikais, kaip jiems perduoti tikėjimo žinę, kaip juos sumotyvuoti.
Ar mokiniai domisi jūsų vienuoliškų pašaukimų?
Tai kadangi paskutiniu metu dirbu su pradinukais, tai jiem pirmiausia klausimą kelia mano keista apranga. Tai kartais būna paklausę mokyto, kodėl jūs taip apsirengusi, kodėl su nuometu. Ir tai būna proga kalbėti apie vienuolišką pašaukimą. Taip pat kartais nustemba, nes būna paklausę mokyto, jūs turit vyrą, turit vaikų ir sakau, ne, neturiu. Ir jiems iš karto, o kodėl, o kaip čia gali būti. Tai irgi kalbu, o šiaip tai daugiau jau apie patį kaip pašaukimą, tai klausia jaunimas, paaugliai. Jeigu būna kažkoks mokyklos renginys su vyresniais mokiniais, tai tai šitie jo, tada jau kelia daugiau klausimų, o pradinukam, tai jiems daugiau tik tai išorė rūpi, kodėl kitoks negu kiti.
Su kuriais, su kokio amžiaus vaikais, mokiniais jums labiausiai patinka dirbti?
Tai man laikui bėgant keitėsi tas mano pomėgis, manau, kad čia irgi priklauso nuo mano asmeninio gyvenimo tarpsnio, amžiaus tarpsnio kaip žmogaus. Kai tik pradėjau dirbti, tai buvau, kaip minėjau, 18 metų, tai dirbau daugiausiai pagrindę su paaugliais, man labai patiko, tai daug metų dirbdavau su paaugliais, paskui atsirado pradinukai, buvo tarpsnis, kai dirbau su visom klasėm nuo 1 iki 11, o dabar jau daugiau kaip 10 metų, tai pagrindę dirbu su 1-5 klasių mokinukais. Ir taip pat esu baigusi ir pradinių klasių mokytojo studijas, tai kažkaip paskutiniais metais, jeigu tik yra galimybė rinktis, tai ima pradinės klasės, nes kažkaip gal žavitas vaikų dar toks labai didelis noras žinoti, pažinti ir pastebėjau, kad būtent tame amžiuje sudėtas tikėjimo pamatas, kai ateina paauglystės krizė, jie tarsi tą pamatą atrodo prarastų, bet paskui padeda gyvenime sunkiose situacijose sugrįžti tikėjimą. Tai todėl man atrodo labai tikslingas dirbti su pradinukais ir sudėti jiems tikėjimo stiprų pamatą, kad paskui gyvenime, jeigu ir nutoltų, kad atrastų, žinotų, kur gali sugrįžti, kad atrastų tą kelią atgal.
Ar turite kokią svajonę ar troškimą susijusi su būtent švietėjiška veikla?
Gal mano kaip mokytojas toks troškimas yra, kadangi dabar pasikeitė bendrosios programos ir tikybos irgi kaip dalyko, tai esam tokiam etape, kai kuriamos naujos metodinės priemonės. Tai mano svajonė yra, kad atsirastų ir skaitmeninių irgi metodinių priemonių tikybos mokytojam ir mokiniam, kurios padėtų labiau pažinti tikėjimą ir jį pagilinti ir jame augti. Tai nes tas iššūkis eiti kartu su pasauliu, su jo ritmu, bažnyčioje plamai yra didelis, bet ir toj srity irgi manau, kad būtų gerai, jeigu tos priemonės atsirastų, būtų pagalba ir mokytojai, ir mokiniam. Jos yra kuriamos, bet tokių, kokių reiktų, po kol kas dar neturim galimybių sukurti.
Kas jūs labiausiai įkvepia kasdienėme darbe?
Mane labiausia kasdieninėme darbe įkvėpė, tai būtent mūsų steigėjo kunigo Bosko palikti keli teiginiai apie ugdymą ir, kaip minėjau, būtent Šalva Monašvilio knyga. Tai norėčiau keliomis mintimis apie ugdymą pasidalinti iš kunigo Bosko pasakytų minčių paliktų, kurios man yra aukso vertės, kai ateina tokie nusivylimo momentai ar nevilties kažkokios, ar sunkumai, tai arba kai pradedu ieškoti kelio, kaip čia dabar su to vienu ar kitu mokiniu suėti į santykį, nes ugdymas yra santykio dalykas. Tai pirmas teiginys kunigo Bosko yra, kad jis teigia, kad ugdymas yra širdies dalykas. Tai va, pirmiausia, ieškoti to kelio į tą mokinio, to žmogaus širdį. Antras teiginys, kuris man svarbus, jį nori, kad jaunimas mėgtų tai, ką tu mėgsti, kas tau svarbu, turi pamėgti tai, kas jam patinka, pažinti jaunimą ir juos priimti, tai irgi čia man padeda, ypač va petrukos ar kažkokios išvykos kelionės, kur gali neformaliuoju aplinko juos pažinti. Ir ypač per petruką, kai žaidžia, tai prieinu, paklausiu, kokį čia žaidimą žaidi, kodėl jis tau įdomus, ar muziką klausai. Ir nuo to pradedam bendrauti. Ir paskui jau ir pamokoj būna lengviau, nes atsiranda tas toks kitoks draugiškumo santykis su to mokiniu. Arba mokinys atsiveria, kas jam atsitiko, kodėl sunku. Tada jau yra lengviau ir kitus dalykus su juo aptarti. Ir trečia frazė, kad net ir pačiame sudėtingiausio elgesio mokinyje atrasta kelią atvirą gėriui ir pradėk ugdyti nuo jo. Tai va irgi tas paieškos ne visada būna paprastos to taškelio atviro gėriui, bet mano akise nėra blogo mokinio, yra tik tai mokinys su netinkamu elgesiu. O netinkamas elgesys dažniausia turi kažkokią tai skaudžią patirtį, kažkokią priežastį, su kuria mokinys negeba susitvarkyti ir tarsi šaukia suaugusiam mokytojui, kad padėk man, nes aš vienas pats nebesugebu, nebepajėgiu. Tai va, tai kai atrandu tą tašką, mes tampam draugai, sutariam, kad aš jam galiu padėti kaip saugia žmogus ir dirbam su tuo.
Kitų minčių gal dar pasidalinsit iš kito mokytojo?
Tai gal viena tokia mintis iš Šalva Monašvilio, čia toks kaip dialogas, klausimas riteri, ką veiki? Tai čia būtų mokytojų, ar ne? Kuriu dovana? Kokią dovana? Pamoka. Kaip tu ją kuri? Širdimi, siela, protu ir meilė. Kam skirta ši dovana? Mano mokiniams. Kuo ypatinga tavo dovana? Tai ateities veidrodis. Tai man ta mintis, kad kiekviena pamoka yra ateitis ir kad kai stovi prieš mokinius, stovi prieš ateitį ir kad svarbu į tą ateitį žiūrėti su viltimi, tai man yra labai svarbu ir tai labai siejasi su šiais jubilieniais metais, ar ne, kad ta vilties piligrimystė prasideda nuo mokyklinio suolo. Nes ugdymas yra kaip procesas, kaip kelionė, kurioje visi keliaujam su viltim į amžinybę.
Tokiais gražiais, viltingais žodžiais, tai ir dar noriu paklausti, ką palinkėtumėte tikybos mokytojams?
Tikybos mokytojams norėčiau palinkėti drąsos, žiūrėti į iššūkius kaip į galimybės, o į mokinius kaip į tas mažas sėklytės, kurias jie turi ir kurios, jeigu pasodintos meilės apsuptoje aplinkoje, gali išaukti į išmylėtus ir gerų vaisių kupinus medelius. Ir taip pat norėčiau palinkėti eiti su tikėjimu, tikėjimo kelionėje ir viltimi, ir kad Kristus būtų jų pašaukimo pamatas.
Noriu paklausti jūsų apie jubiliejinius metus. Ką jums jie reiškia?
Jubiliejiniai metai man galimybė sugrįžti prie Kristaus, taip pat apmastyti, kurioje vietoje esu savo tikėjimo kelionį ir atnaujinti savo santykį su Kristumi, su Dievu. Ir man yra labai svarbus būtent tas gestas praeiti per šventąsias duris. Ne? Nes vienas iš pagrindinių būtent jubiliejinių metų simbolių yra tos duris, kurios yra Kristus, dieviška širdis, į kurią įeini palikdama savo praeitį ir tarsi atveri savo širdį ateičiai. Tai man teko prieš 25 metus, kai buvo 2000-ieji, būtent gyventi tuo metu Romoje. Buvau antrametį naujokė, novicė mūsų vienalyne. Ir visus metus savanoriavom pagrindinėse jubiliejinėse bazilikose Romoje, tai ta patirtis man yra išlikusi labai gyvai iki šių dienų ir tikiuosi, kad ir šiais metais bus galimybė nuvykti į Romą ir vėl išgyventi tai, ką patyriau prieš 25 metus. Ir gal du tokie dalykai iš tos patirties, tai būtent, kad tos durys yra ypatingos ir jos yra laikomos uždarytos daug metų ir tik tai ta proga yra atveriamos. Ir patirti irgi tą tokį, kaip Jėzus sako, aš esu vartai, aš esu kelias, tai tas tarsi apsisprendimas perinant per brošventasias duris pasirinkti būtent Jėzaus rodomą kelią. Ir taip pat popiežiaus duota tema šiam metam, kad vilties piligrimai, tai kad ne šiaip keliauji, bet su pašaukta nešti viltį kiekvienam sutiktam žmogui ir pati gyventi tikėjimo viltimi, amžinojo gyvenimo viltimi. Ir galvoju, kad kiekvieną kartą, aš kaip mokytoja dabar, ar ne, kad kiekvieną kartą, kai mokinys, kuriam sunkiai sekasi, padaro pažangą, randa teisingą atsakymą, pamatai, kad paaugo gerame, yra tokia viltis ir didelis džiaugsmas, tai ir jubiliejiniai metai man sėsiu su tuo, kad danguje vyksta didelis džiaugsmo šokis tarp šventųjų ir taip pat Dievui yra didelis džiaugsmas, nes iš tikrųjų tie metai yra galimybė žmonėm, kurie gal gyvenime padarė daug klaidų, gyveno sunkioj nuodėmiai. Toks dar vienas labai aiškus kvietimas keisti savo gyvenimo kryptį, galbūt palikti ar nepraeiti padarytą sunkias nuodėmes ar klaidas ir atverti savo širdį Dievo gailestingumui ir atversti naują lapą savo gyvenime. Ir man jubiliejiniai metai yra tarsi naujo lapo atvertimas mano asmeniniam gyvenime ir mano tikėjimo kelionėje.
Kokią vilties žinią norėtumėte perduoti jauniems žmonėms?
Kai man nepamenu, kas su manim dalinosi tą mintim, bet kaip pačiai, pavyzdžiui, pašaukimo krizės būdavo, ar ne, tai visada toks padrasinantis sakinys, kad nėra padėties be išeities. Kad ta viltis yra, kad bet kurioj situacijai visada vienos durys galbūt užsidaro, bet yra kitos, kurios atsidaro. Tai va ir tas vilties žinia, ta galimybė nauja suteikiama, irgi yra toksai padrasinimas, kad jeigu ne viskas taip, kaip norėtumei, bet visada gali pradėti iš naujo. Aišku, kartais yra pasekmės dalykai, kad reikia skaityti su pasekmėmis, nes priklauso, kas ten įvykia, bet laikas yra gydytojas, kartais gydantis, kad ir skaudžia žaizdas, ar ne, įvykusias, atsidariusias po tam tikrų netinkamų gal sprendimų ar gyvenime padarytų klaidų. Tai jauniem žmonėm aš norėčiau palinkėti, kad kas gyvenime ben nutiktų, yra Dievo atvirta širdis, kuri tavęs laukia, ateinančio, kad tave apkabintų, žaizdas užgydytų ir atvertų kelią į naują gyvenimą ir suteiktų jėgų pradėti iš naujo gyventi meilėje. Nes bendraudamas su jaunais žmonėm pastebiu, kad jauni žmonės, ypač bet kiekvienas žmogus, turi savo širdyje tą giluminį troškimą mylėti ir būti mylimu. Tai jubiliejiniai metai yra irgi apie tai. Tai linkiu atrasti jaunam žmogui būtent tas erdves, tas galimybės, kurie galėtų mylėti ir tas situacijas, kurie patirtų meilę iš kitų.
Kokiomis popiežiaus Pranciškaus mintimis norėtumėt pasidalinti pasakytomis jubiliejinių metų proga?
Gal viena iš tų pagrindinių minčių yra būtent, kad esam piligrimai, esam laikini šioje žemėje ir šiuo laiku matome, girdime, išgyvename ir pačio popiežiaus Pranciškaus laikinumo situaciją, ne, kuri yra susieta su jo liga, su jo senatve ir jo tą piligrimystės iššūkį. Ir man gal tas mintis viena iš tų pagrindinių minčių jubiliejiniam metam, kad mes esam tikėjimo ir vilties piligrimai keliautojai ir taip pat jo išleista gavėnios proga žinia, kuri vadinasi keliaukime draugės su viltimi, taip pat teko jau ją perskaityti, įsigilinti į ją, tai irgi palietė tos mintis, kad ta kelionė tai nėra paprasta, jinai veda kaip ir ilgą Izraelio tautos kelionę į pažadėtąją žemę vedė per dykumą, ar ne, tai ir mus gali vesti per tuos sunkius momentus, per išbandymus, bet tikslas kelionės yra ta pažadėtoji žemė, amžinybė. Tai kad amžinasis gyvenimas turėtų būti kiekvieno krikščionio tikslas ir kvietimas į šventumą. Tapti šventu irgi turėtų būti kiekvieno gyvenimo tikslas ir kad krikščionis niekada nekeliauja vienas, jis keliauja draugė. Aš šiandien dalinuosi savo kelionę su savo mokiniais, ar ne, tai irgi mokiniai mano yra pakeleiviai kelionėje draugė į amžinąjį gyvenimą, nes jie kartais būna irgi ta galimybė aukti šventume, kantrybėje, supratime, išklausime. Ir popiežius irgi gavėnio žinioje irgi labai akcentuoja tą, kad mes turim keliauti drauge ir kartu pažymi sinodiškumą. Tai ta tokia kaip bendrystė, ar ne, kur visi, kiekvienas atlikdamas savo rolę, bet yra vienybėje su kitais, tai aš irgi pritaikau tai, tą mintį su sinodiškumo ar ne realybę ir savo kaip mokytojos darbę, nes mokiniai nėra man tik tai tie, kurie turėtų būti kažkaip išmokyti. Taip, jie turi būti išmokyti, bet kartu yra su manim bendra keleiviai ir tam tikrose situacijose jie tampa man irgi mokytojai, o aš jų mokinė, nes priverčia kažko mokytis naujo. Tai ta mintis, kad krikščionis niekada neina vienas, eina kartu su bendruomenė, jam žinybė man iš popiežių žinios yra svarbi. Ir keliauti kartu su viltimi ir pasitikėti Dievu, amžinuoju gyvenimu, tai man irgi yra labai svarbu, nes kai žiūri šiandieno situaciją pasaulyje, yra labai daug nevilties, daug baimės, to pačio karo didelė baimė, ypač po paskutinių įvykių, kas įvyko Baltuosiuose rūmuose. Toksai irgi klausimas, kaip čia bus toliau, jeigu ir didžiųjų valstybių vadovai ar ne, turi savo požiūrius ir kartais ateina tų tokių visokių minčių, tokių klausimų egzistencinių, ar ne, kas čia bus toliau ir tarsi baimės, bet tikėjimas, kad Dievas turi savo planą ir kas be nutiktų gali išvesti į gerą, kaip irgi yra pasakymas, kad Dievas gali tiesiai rašyti ir ant kreivų linijų, tai man nepadrasina ir suteikia tos vilties ir popiežiaus tas toksai stiprus kvietimas eiti pasitikint Dievu ir su viltimi man yra didelė pagalba šiuo momentu žiūrėti ramiai visą tai, kas vyksta aplinkoje, į sprendimus, kurie yra priimami aplinkoje, kad jeigu gyveni su Dievu, tai Dievas išvesi gerą visą tai.
Kuo jums asmeniškai svarbus gavėnios laikas, kuo jis kitoks ir ką jums reiškia šis laikas?
Gavėnios laikas man asmeniškai yra atsivertimo laikas, sąžinės sąskaitos laikas ir susitikimo su Dievu laikas, bet kartu ir su savimi, tai yra kvietimas pažvelgti į save, į savo širdį Dievo akimis ir paklausti savęs, kokia aš esu Dievo akivaizdoje, ar yra tų vietų, kur man baisu parodyti Dievui, ar yra tų vietų, kur galiu sakyti, ačiū tau Dieve, kad va ta vieta dabar jau yra vieta, kur galiu laisvai tave įsileisti ir būti su tavim. Ir man pati gavėnios tie trys išoriniai ženklai, ne malda, pasninkas, išmalda, tai irgi yra tas laikas, kaip mastau, kuriuose mano gyvenimo srityse trūksta meilės savo, meilės artimui ir ką galiu daryti, kad tos meilės būtų daugiau. Tai visada priimu kelis tokius labai konkrečius pasiryžimus, kurių stengiuosi laikytis per gavėnę. Ir jie visada yra pagal tokius trys ašys, ar ne? Tai pirmas, santykiuose su žmonėm, ką galiu keisti, kad juose būtų daugiau meilės. Maldos gyvenime, dvasiniam gyvenime, ką galiu daryti, kad būtų daugiau meilės. Ir kokiais konkrečiais gestais galiu parodyti meilę. Tai yra kur maiste ar kažkokiam pirkiny galiu susilaikyti, nusigalėti. Ir tai, kas būtų išleidžiama tam malonumui, kad tai galėčiau paukoti, pasidalinti su kitu žmogumi. Mes tai, kadangi esu sesuo, tai irgi kaip bendruomenė, dažniausiai irgi pasitarėm ir apsitarėm, kam galėtume tuo laikotarpiu padėti iš stokojančių žmonių, kokiais tai konkrečiais gestais galėtume tiem žmonėm padėti, kam reikia pagalbos mūsų. Tai va, pagrindiniai galbūt šie, o šiai gavieniai, tai kažkaip pajutau labai kvietimą viešpaties budėti ties žodžiais, kuriuos tariu, nes mano ir darbas susijęs su žodžiu, ir santykiai remiasi žodžiu, tai labai kažkaip stiprų tokį impulsą gavau vakar per pirmąjį skaitinį, kuris buvo skaitomas šventų mišių metu ir per evangeliją, ar ne, kad geras žmogus iš savo širdies lobyno traukia gerus dalykus, o piktas žmogus piktus dalykus, ar ne, tai irgi va tas tarsi kvietimas, kad ši gavėnė būtų savo širdies lobyno peržvalgos metas. Tai ir pavadinsiu savo pasiryžimus, kad kaupti savo lobynę gerus dalykus, kurie būtų meiliai atlikti.
Dėkuoju, kad radote laiko atvykti šiandien į studiją ir pasidalinti savo patirtimi ir įžvalgomis. Primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo metų švietėjo 2024 nominaciją gavusi Kauno Nemuno mokyklos tikybos mokytoja sesė Inga Rukaitė. Kalbinau aš, Laima Lekavičiūtė. Sudie.
Sudie, dėkuoju.